використовувати, і саме зараз ми цим питанням в судовому порядку відновлюємо право користування цією земельною ділянкою. Тому визначати, чому вона була не оброблена, це теж було на сьогодні задавати якось не зовсім правильно, тому що самий акт на право постійного користування ще за правом юридичної особи, яка на сьогодні була ліквідована, і право наступник не був визначений. Лише нами зараз, от буквально за декілька днів, ми очікуємо вже рішення суду, де буде визначено чітко, хто має далі право користування цією земельною ділянкою.
Юлія Івановна,
скажіть впродовж, так, ви говорите, що це тому, що не було державного акту, так, а всі минулі роки ці землі оброблялися. І, колеги, зверніть увагу, 5,5 тисяч гектар оброблялося, і на сьогоднішній день там близько 18 мільйонів – це заборгованість. Скажіть, будь ласка, навіщо вам ці землі?
Я ж вам ще раз повторюсь, тому що це було призведено, і ми зараз розбираємося з цією ситуацією, в зв'язку з чим виникла така ситуація. Чому було проведено, за якихось керівних дій, я не можу, на жаль, відповісти вам за попередні дії попередніх керівників, які відбувалися постійно їх зміна, тоді ще навіть це було до того моменту, коли це було в сфері управління Міністерства юстиції, на жаль, було проведено, я навіть скажу більше, там не 18, навіть більше сума заборгованості, яку на сьогодні ми намагаємося в судовому порядку теж.
Тобто постійна зміна керівників звільняє від відповідальності, так?
Ні, вона, звичайно, не звільняє. Є правоохоронні органи, які можуть вирішити це питання.
Ну, класна відповідь.
Іван Адамович, ви щось хотіли запитати? Вадим Євгенович.
Я вам допоможу, звідки у вас заборгованість.
А ми знаємо, повірте.
Це не ваше?
Ми знаємо.
Я вам допоможу. Просто...
Я можу назвати, хто обробляв ці земельні ділянки.
Питання,
але, думаю,
не в цьому, а питання в тому, що ви спочатку робите договори обробітку з одними, вони реєструють податкові накладні і так далі. А потім змінюється ситуація, це було часто при Порошенка, тому що там змінювалися ці наглядачі і так далі. У вас вона така ж сама ситуація, не тільки в пенітенціарній службі. А потім приходять інші, які теж роблять такі речі. І в итоге виходить на 5 тисяч гектарів 80 мільйонів податкових накладних. І фактично кожен іде в суд і стягує. А потім ще незрозуміло, який там показують прибуток, бо прибуток з цих підприємств, вони сплачують спецфонд, а інший прибуток згідно чинного законодавства, тобто, щоб ви зрозуміли. Тому тут проблема в чому? Проблема в тому, що у нас постійно змінюється влада, я так думаю. І якщо робиться відповідні зміни, то податково має реєструвати там ці податкові накладні, і підприємства стягують те, що вони там не стягнули цієї історії. Просто тут я комплексно хочу підтримати Степана. Одне питання. Ви сказали 40 тисяч і на одній території 5,5. 5,5 тисяч. Тобто фактично одна восьма частина в Широковському районі. У вас є пропозиції, наприклад, до держави, ну, через, скажімо, до аграрного комітету, можливо, щось ви проінвентаризували і вам стільки не потрібно. Бо з однієї сторони Білоцерківська колонія має 70 гектарів, колонія в 250 тисяч місто. А з іншої сторони, Широковський район, 8 тисяч міста, має 5,5 тисяч гектарів. Розуміємо, да. Можливо, вам не потрібно, і ви відмовитесь від чогось, щоб воно далі пішло по закону про розпаювання. Дякую.
Ні, ну, по-перше, це різні земельні ділянки, які знаходяться в різних територіях, яких різні умови для вирощування. Це те, що ви наводите один черед, в 111-й виправний центр, так, це взяти одне з тих 12 підприємств, і на ньому, скажімо так, нам показувати цей недолік, який є, цей мінус, який є в системі Мін'юсту. А як Білоцерківська ви наводите як плюс? Так, я згодна, у нас теж є багато інших. Ні, ну там ви наводите плюс, оскільки 70 обробляється, а 5 тисяч ні. Так, ми ж не скриваємо і не кажемо, що так, був цей нюанс, але, на жаль, треба на сьогодні його вирішувати, щоб не допустити. Тому ми ставимо умови всім підприємствам, що йшли тільки через прозорі закупівлі і публічні, щоб не було
договорів
спільного обробітку земельних ділянок.
Юлія Івановна, у мене питання ще. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви вважаєте, що Департаменту з питань виконання кримінальних покарань ці землі потрібні?
Так, потрібні.
Чому? О, назвіть аргументи, тільки коротко.
Тому що, перш за все, ми забезпечуємо реалізацію статутних цілей та мети забезпечення діяльності підприємств, а також ми наповнюємо спецфонд, оскільки державне фінансування не забезпечує.
Юлія Іванівна, Я не чую, що ви так швидко говорите. Я не знаю, для того, щоб я не зрозумів, чи для чого. Можна по черзі?
А, я швидко говорю?
Дуже. Добре. Для мене. Повільніше. Може, це просто кінець дня. Петро Васильович, то я нічого не чую також.
Ну, я розумію, багато залоспіків.
Юлія Іванівна, перше, забезпечення статутних завдань. Зрозуміло, так, що вас в переліку статутних завдань 28-м питанням в статуті стоїть, напевно, ведення сільського господарства.
Ні.
Но мені...
Ні, в нас є саме визначено профіль підприємств, сільське господарство.
Мені здається, що в департаменту з виконання кримінальних покарань трошки інше завдання, ніж вирощування кукурудзи, картоплі, пшениці там і так далі. Чи я помиляюсь?
Вирощування сільськогосподарської якоїсь продукції ніяким чином не заважає виконувати наші цілі основні.
Тобто,
ну, це перш за все, я зазначу.
В принципі, рівно з таких самих підходів ви можете будувати готелі і займатися авіаперевезенням. Правильно? Тому що воно не заважає. Згідно.
А чого ви ні?
Наступний аргумент. Чому воно вам треба?
Тому що я ж пояснюю. Відповідно до статуту, я повторюсь. Відповідно до статуту, основною метою є отримання прибутку, оскільки це є державні підприємства, якщо ми так говоримо, так? З залученням праці засуджених. Це наголошує.
Чекайте, ну, у вас акти постійного користування видані на колонії, якщо я не помиляюсь, правильно?
Ні, є на підприємства державні.
На підприємства.
Так. Якщо це установи виконання покарань, то йде наповнення спецфонду установи виконання покарань.
Тобто в цієї установи є завдання отримання прибутку від сільського господарства.
Це державних підприємств, це статут. Статутом визначено основна мета ведення.
Який ще аргумент?
А в установах, я раз повторюю, а установи використовують земельні ділянки і отримують прибуток для наповнення спецфонду.
Зрозуміло.
Оскільки недофінансування системи ДКВС є...
А вам не здається, що це трошки невластива функція для департаменту виконання покарань займатися сільським господарством?
Чому? В чому тут різниця?
Ну, чому?
Залучається праця засуджених до отримання прибутку.
Дивіться,
ми шукаємо шляхи.
Я вам ще раз кажу, залучати засуджених до праці можна в країні до будь-якої. Рівно по такій логіці вам треба в управлінні, можна віддати гідроелектростанцію, тому що ж там є праця. І щоб використовувати працю засуджених.
У нас підприємства шести галузей, як і металообробка, так і деревообробка, так і швейне виробництво, так і є і різне виробництво. Тому одна із них є сільськогосподарського спрямування.
Я думаю, що в швейному виробництві у вас дійсно більше задіяні засуджені.
Жінки.
А в сільському господарстві не повірю, що у вас задіяні засуджені.
Ну, звичайно, не така кількість, оскільки частина обробітку здійснюється за допомогою техніки. Це ж не люди шуть на кожній машині.
Навіть просто, не спеціалісту в голові. От умовно, станок можна поставити в приміщенні, де є вікна з гратами, звідки не можна вилізти. Я не знаю, ви 1000 гектар хочете обгородити, щоб ніхто на тракторі не втік. Як це працює? От поясніть мені.
Дивіться, в поле дозволяється вивозити людей, які ж не сидять за порушення, які не забезпечують камерне тримання. Ви ж теж розмежовуєте, коли кого можна, відповідно до Кримінального кодексу виконання покарань, теж можна залучати до такої праці засуджених.
Юлія Іванівна, а вам не здається, що це трошки смішно навіть звучить, от те, що ми зараз з вами дискутуємо?
Так, я бачу.
Мені ні.
Ну, нам
мені ні, тому що в принципі департамент виконання покарань все-таки має трохи іншим займатися, чим сільським господарством. Це перший момент. Друге, абсолютно прогресивна структура, яка виставляє на правильні аукціони і приватизовує установи виконання покарань, чомусь не підтримує ідею приватизації сільськогосподарських земель. Як це от об'єднується? Скажіть
мені. Приватизація об'єктів нерухомого майна, я розумію, ви зараз говорите про ці проекти, які виконані
на сьогодні. Я вам хочу сказати, що земля – це теж нерухоме майно, а не нерухоме. Якщо у вас це аргумент.
Стосовно 132-го центру. Це теж та сама мета, що я й назвала щодо установ виконання покарань, які здійснюють обробіток землі. Це з метою наповнення спецфонду установ виконання покарань, які в подальшому будуть використовуватися для цілей забезпечення системи ДКВС.
Андрій Богданець.
Я просто, мета наповнення спецфонду, а мінус 18 мільйонів тільки по одному підприємстві, це ви так виконуєте статут? Я правильно розумію?
Ще раз поясню, що ми розбираємося на сьогодні з 111 виправним центром, яка ситуація, чому призвела. Ну, я не буду називати фірми і спільні обробітки, з ким були укладені, давайте, ну, не тут і не для цього подачі інформації.
А тільки 111-му, а може всі у вас така, такий стан?
Ні, не
у всіх. Не всі, так? Да?
Ні, не у всіх.
І ми можемо це перевірити, так?
Звичайно.
Добре, добре.
Наступне. Є питання ще до Юлії Іванівни? Наступне. ДП «Конярство». В кінці фонд. Сімчишина Тетяна Миколаївна, начальник відділу земельних ресурсів. Будь ласка.
Вітаю всіх. І я хочу сказати,
включіть, що... Включіть, будь ласка, включіть мікрофон.
Я включений. ДП «Конярство України» є галузевим підприємством, і воно утворювалося відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, уповноваженого органу управління Міністерства економіки та торгівлі. Утворено було на підставі наказу Мінагрополітики України. Шляхом приєднання до ДП «Конярство» було приєднано 18 державних підприємств, конезаводів України, які фінансувалися виключно за рахунок бюджету і стали банкрутами. До ДП, в зв'язку з чим Кабінет міністрів прийняв рішення створити одне підприємство і об'єднати його без дотацій. У нас на сьогодні працює в держпідприємстві 780 чоловік. Фонд зарплати становить 6 мільйонів на місяць. Майже 5 мільйонів йде податків, в тому числі і податків на землю, і взагалі всіх податків. З 18 слід зазначити, що з 18 приєднаних підприємств у нас ДП «Львівський подром» було передано в оренду, Ягальський кінезавод також вилучено і доведено до банкрутства, майно було знищено шляхом відчуження за борги, ну і ще два, оскільки не маю часу, не буду я їх називати. На сьогодні ми маємо в землі в обробітку відповідно до передавальних актів по 14 філіях 57,5 тисяч гектарів. Сплачується податок на 56,1 тисяч гектарів. Переоформлено право відповідно до діючого законодавства шляхом внесення в базу даних на 28,4, тобто 60% переоформлена права.
Тетяна Миколаївна, я вам дам ще час, але дивіться, ну скільки працюючих, це потрібна інформація, ну давайте в першу чергу на відношення до закону, а потім, якщо буде час, поговоримо про кількість працюючих.
Ага, стосовно закону давайте поговоримо. Я, ну як екс-заступник начальника управління перспективного розвитку земельного законодавства Держкомзем України, зразу звернула увагу на назву законопроекту, і тому я хочу сказати, що мене підтримувало моє керівництво, що назва законопроекту не відповідає змісту законопроекту, оскільки в даному випадку йде мова про роздержавлення земель державних. Ми хочемо 60% передати в приватну власність, 40% залишити і продати право оренди на аукціоні. Вважаючи те, що сьогодні в Україні відбувається, які ви знаєте, що дії, є у нас Луганськ, Донецьк, тому пропозиції у нас галузеві підприємства залишити право постійного користування. У нас відбулося в минулому році за часи руководства Зінченка і Орехова відбулося відчуження 600 гектар землі в Кіровоградській області. Ми зараз подаємо справи в суди, щоб повернути ці землі. Але ж йде парцеляція угідь, що не дає можливості ефективно використовувати земельні ділянки, вкраплені, вклінені в масиви ці земельні ділянки. І я ще хочу зауважити на те, що розпорядженням Кабінету міністрів було передбачено в 2014 році, в 2015-му ми надавали земельні ділянки атошникам виключно тільки для садівництва та будівництва в межах населеного пункту, садівництва за межами. І не не передбачалося особистого селянського господарства. Зараз, якщо ми передбачимо цим законопроєктом на землях оцих державних, які залишились, ми зараз створимо соціальну напругу серед учасників бойових дій. Тому ДП «Князьство України» має позицію, що галузеві підприємства повинні мати землю в постійному користуванні для того, щоб на селі село не вимирало, щоб створити на селі робочі місця і також забезпечити їх не тільки сьогодні, а й майбутнє. Тобто вони зможуть заробити собі пенсію. Тому це важливе питання.
Зрозуміло, Тетяна Олегівна.
Да, дякую.
Питання. У мене, якщо можна, є зразу питання. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коней і скільки для коней кормової групи? Судячи з назви, я так розумію, це основна діяльність. Скільки ви гектар використовуєте для вирощування кормів? З 50 з чимось тисяч гектар?
Вибачте мене, будь ласка, я йшла на засідання по питанням землі, і в мене немає на сьогодні гектара.
Добре, ну працівників ви знаєте скільки, а конярство, я так розумію, основна напрямок діяльності – це конярство. Скільки коней? Приблизно хоча б.
У нас, відповідно до статуту, це не тільки
конфіденційна інформація?
Ні. Це не тільки розведення коней, це для ведення товарного сільгоспідприємства.
Дивіться, це зрозуміло, це ми зараз уточнимо. Ну, коней скільки приблизно?
Ну, не можу я сказати вам чесно. У нас, я не займаюся цим питанням, тільки земельними відносинами.
Ну, приблизно 100 тисяч, 10 тисяч, 1000. Який порядок коней?
Не можу сказати, я не знаю. Це у нас...
Знає заступник міністра економіки, скільки в конярстві коней?
Було близько 2000.
Близько 2000. Добре, близько 2000. Я от питаюсь до нашої науки, хотів запитатися, в тому числі по тваринництву. Норма кормова в гектарах на конярство, я думаю, менша, ніж на тваринництво, ніж на корови. Вони ж молока не дають, правильно? Чи така сама приблизно? Така сама. Тобто це десь 2000 гектар. Правильно я розумію, да? Щоб отримувати 2000 коней. Більше, хай 5000 гектар. 5000 гектар. Скажіть, скільки прибутків за останні роки отримувало конярство?
У нас держпідприємство є банкротом, і на сьогоднішній день ми...
Петро Васильович.
Одну хвилиночку.
Олександр
можна?
Андрійович, ну чесно, нічого не чуємо. Поговорити чуть-чуть.
Питання задають, які не стосуються земельних відносин.
Да,
на жаль, питання не стосується земельних відносин. Якщо рахувати, скільки приходиться земельних ділянок для того, щоб утримувати поголів'я коней, треба врахувати, що ще треба сплачувати податки за користування землі, щоб виплачувати заробітну плату всім, хто працює на землі, і зберегти...
Ну, дивіться, я вам скажу, що я вам задаю ці питання. Тому що ви в аргументах того, чого це не треба відправляти приватизацію, говорите таке. Щоб люди працювали, щоб село жило. І я хочу зрозуміти, як там люди працюють, як то село живе. І щось мені здається, що село там менше отримає ПДФО всіх податків, чим просто земельний податок від постійного користування, який платить конярство. Щось, я думаю, що на 50 тисячах гектар в інших підприємствах працює не менше, ніж 870 людей. І мені здається, з трохи іншими зарплатами. Тому... От я через то вам задаю ці питання, щоб вияснити, що ж там такого в тому селі є, що воно так добре живе.
Ну, на балансі у нас клуби, водопровод, подача електроенергії. Це ж не передано нічого, житловий фонд у нас...
Це проблема, це згідно.
Це проблема дуже велика. І ми її питалися вирішити, писали листи на Міністерство аграрної політики. І авось нині там, бо воно не врегульовано на законодавчому рівні.
Вадим Євгенович.
Я скажу, це дійсно проблема, починаючи від того, що ви сказали. там труби, водопровід, там якась інфраструктура і так далі, це дійсно проблема, оскільки це потрібно утримувати, а люди цим користуються. Тому тут, Тарас Миколаївич, потрібно, щоб дивилися ви, наскільки ви можете робити передачу цих речей в комунальну власність громади, щоб громада безпосередньо цим користувалася і так далі. І це важливо. І це питання не тільки в конярстві, це питання по багатьом господарствам, які є в багатьох підприємствах і так далі. Тут я вас підтримую. Друге, 780 робочих на 57 тисяч га. Ну, якщо ми побачимо академію, в них на одне ДПшку десь припадає 200 людей на 2 тисячі га. Тобто, фактично, це замало робочих.
Ну,
робочих. Друге, я розумію, що ви тільки що прийшли, і у вас підприємство в банкротстві і так далі. Але скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас вкрали
600 гектарів
землі минулого року, да? Я наскільки розумію, так?
Минулому.
Тобто вже при цій владі у вас відчужилось з геокадастру 600 гектарів землі.
Ну,
так?
Як, у нас керівник змінився в листопаді, а це відбулося раніше.
А як зараз у вас відбуваються судові справи?
Як вкрали, розкажіть?
Ну,
та як вкрали, зрозуміло. Скажіть, як у вас судові позови?
Ну, ми тільки готуємо позов, тому
мені що... приблизно зрозуміло, оскільки дивіться, чому я кажу. От тільки що всі керівники говорять про наступне. Нема 100% внесення даних в кадастр державних земель. Якщо вони немає, і це закон, до речі, 2194, який ви сьогодні робите, ви ці землі робите безхазяйними і передаєте вже не в кадастр, а місцевим чиновникам, які так же само по 600 гектарів, де вони побачать цю безхазяйність, будуть забирати, що ви зрозуміли. Поки не проведена інвентаризація саме державного фонду, цей закон, він шкідливий. Це будуть ліси, повірте, лісхози, немає досі земель постійного користування в кадастрі, водойми будуть, багато парків буде, в тому числі державні підприємства, щоб ви для себе зрозуміли. І це в законі 2194.
Тому що нема там такого.
Да, я скажу, ну я ж не перебував.
Ну, у нас не
тому що пайові землі зараз інвентаризовані і присвоєні кадастрові номери, а саме в режимі, скажімо, державної власності, багато у нас прогалини проблем. Я розумію так, що просто там був акт старий і
акт
цей
був.
Старий акт не був згідно чинного законодавства присвоєні кадастрові номери в ДЗК. І оскільки це не було, пішли в суд скасовувати акт старий. Це у зв'язку з тим, що там уже будівлі є комунальної власності і так далі, і так далі. В ітогі скасували цей акт, я ж розумію. Тому давайте ми просто до чого ведемо. Я намагаюся допомогти, Микола Тарасович, не перебувайте в цьому контексті. Ви погоджуєтесь з тим, що у вас забагато землі, і вам потрібно, скажімо, надати хоча б поряд з іншими державними підприємствами, які всі сказали, можливість офіційно здавати цю землю в оренду.
Да.
Погоджуєте. Тепер дивіться, у нас в законі 2195, за який я голосував на комітеті, і гарний закон, мені здається, що він має бути прийнятий. Там говориться про наступне. Це буде проводити орган управління, в нашому контексті Міністерство економіки, буде проводити аукціон через дворівневий аукціон ProZorro. І вони дійсно визначать полотам, там розіб'ють найкращу ціну, задля того, щоб ці землі приносили прибуток і більш ніколи не приносили збитків. Ви на це згодні?
Ми згодні.
Ну, якщо ви на це згодні, тоді от те, що ми з вами проговорили, напишіть офіційного листа, ми згідно цього закону врахуємо цю ситуацію, що державні підприємства, конярство, електрави і так далі, які є в міністерстві там АПК і так далі, вони в принципі і пропонують, як і інше, дати можливість здавати офіційно в оренду. Тому що ми з вами заборонили що робити? Продавати державні землі, а вони виключно будуть тепер здаватися в оренду. Тому що те, що ми говоримо про розпаювання, у вас там всього розпайовки підлягає, так рахую, 1700 гектарів, а остальна 40 тисяч, вона дійсно буде приносити прибуток. Але в цьому контексті, я так розумію, треба зрозуміти, кому буде приносити прибуток, або Мінекономіки, або громаді, бо тут зрозуміло.
А що 1700 гектарів?
Ну, 780 чоловік може бахла. Я взяв.
Ну, на 780,
да, але у вас там паї пойти до цих гектарів.
Але все ж будуть паї. Але і у мене
так,
питання...
Так, Тетяна, дякую, зрозуміло.
Можна я...
Навіть приблизно ця цифра неправильна, тому що там береться працівники, колишні працівники,
да,
а ніхто з нас
пай,
не знає, напевно. Якщо ми не знаємо кількість коней, то колишніх працівників більше, я думаю.
Вибачте, я не
Степана Миколаївич, будь ласка.
У мене таке питання.
Дякую.
Було.
Дайте відповідь. Шановні, 600 гектарів,
шановні колеги, смотріть, ми зараз почули, да, що є, сталося такі події, десь відчужують землю, тобто було там 57 тисяч, стало там 56 і так далі. У нас дуже во второму читанні є дуже багато, ну, є багато правок стосовно відсотків. Що потім нам робити, коли там суд забере цю землю, а ми тут прив'язуємося до 40%, розумієте, в чому проблема? І ми станемо, ми будемо ділити, ну не ми, а кадастр буде ділити там до 40%, до там 20% це воїнам АТО і так далі. А у нас вийде, що потім держава поверне по судовим рішенням цю землю, і у нас вийде якась колізія. Розумієте? Проблема. Ще питання друге. Тетяна Миколаївна, якщо ви там по відділу земельних ресурсів,
да,
зверніть увагу, я з Одеси, і у вас є там підприємство конярство ДП «Еподром». І коли я їхав недавно, місяць тому назад, бачу, що вже пів еподрому немає. Почав дізнаватися, що сталося. 8,2 гектара не при цій владі. Держак був там 10 років, щось там. 8,2 гектара зникло в центрі міста. Як ви можете це пояснити?
Я вам розкажу.
Вартість цієї землі, так сьогодні, так, щоб колеги почули, да, різницю, десь 2 мільярда гривень. 2 мільярда. Ми сьогодні боремося навіть до держпідтримку, за щось там хочемо комусь допомагати. А ДП «Конярство» раз і віддала. І знову ж, це не при мені, це не при тому. А хто там взагалі відповідає?
Я відносно Одеси скажу, бо я безпосередньо займалася цим питанням. Відповідно до державного акту, у нас там нараховувалося 39,63 гектар землі в межах міста Одеса. До того, в передавальному акті вся площа записана відповідно до державного акту, але не було враховано те, що в 97-му році вилучалася 0,3, потім в 2001-му ще вилучалась частина земель міською радою, і в 2001-му і 2004-му вилучалися землі. Лише тільки ми подали позовну заяву щодо 8 гектарів, ми подали заяву позовну в 2016 році. На жаль, Міністерство аграрної політики, я була присутня на засіданні суду, Міністерство аграрної політики жодного разу не написало відзив відповідно до цієї позивної заяви. І коли був адмінсуд, суддя сказав, що Міністерство не зацікавлене в цих землях, воно не разу не писало відзив і не приїхало на заслухання.
А при чому тут МінАПК?
А ми ж уповноважений орган управління.
Акт постійного користування на кого написано?
Ну, акт постійно, ми присутні були, але вилучення відбувалося до того, як ДП «Конярство» набуло право постійного користування. Зараз у нас ми дійшли до Верховного суду України.
Тобто, правильно я розумію, ви стороною процесу були, програли суд «Конярство України», новинно в 2016 році МінАПК.
Так. Да. Ні, все, ну як винна? Воно не винна, воно не захищало нас. Тому суд прийняв рішення і дійшло до Вищого суду, і право залишили за набувачем. Тобто забрали в ДП «Конярство», забрали ці землі, які вилучалися в 2004 році. Це був Одеський сільськогосподарський іпподром на той час. На сьогодні у нас там рахується 27,6 гектар земель офіційно. Ми пишемо вже декілька разів. Починаючи з 2011 року, пишуть клопотання на дання дозволу на переоформлення прав на землю і отримують відмову. Тобто навмисно міська рада, вона відмовляє, оскільки податок на землю, якщо землі не зареєстровані в реєстрі, податок в 3 рази збільшується. На сьогоднішній день там податок за ці землі більш 1,2 мільйона. Податок за землю за рік.
Зрозуміло. Які ще питання? Фонд держмайна.
Можна мені залишити?
Так, да, будь ласка.
Дякую.
Денис Ігорович Кудін, заступник голови фонду держмайна.
Добрий день. Дякую за можливість висловити позицію. Насправді, мабуть, ніхто так не чекає цього закону, як фонд держмайна, оскільки всі підприємства, які були передані в фонд протягом минулого року, майже по кожному підприємству фонд уже отримав конкретні заяви від людей на проведення розпаювання. По 4 підприємствах у нас вже були пікети по 200, 300, 500 людей під фондом, бо люди чекають цю землю, приходять і працівники, і ветерани підприємств, і навіть спадкоємці, які приносять документи, що моя мама чи тато працювали. Ми хочемо отримати цю землю, бо була несправедливість в той момент, коли колгоспам роздавали, а цим підприємствам не роздавали. Ми в цілому підтримуємо і законопроект, і основні правила розпаювання, але оскільки фонд держмайна в більшості випадків буде технічним виконавцем цих процедур, ми просимо звернути увагу на цілу низку питань, які потребуватимуть врегулювання. Бо до нас приїжджали і голови сільрад, які очікують на розпаювання, і керівники об'єднаних ОТГ, і там профспілки в окремих випадках. І основні питання слідуючі. По-перше, треба сказати, що тільки 70% земель, у нас 92 підприємства в фонді держмайна. З них живі 32. Тобто решта господарську діяльність не ведуть. В більшості випадків навіть немає керівників, тому що немає відомостей ні про майно, ні про землю. Є тільки запис в державному реєстрі. 32 підприємства, ті, що живі, значить, по них за останні 30 років мінялася і форма ДП, відбувалося приєднання одних до інших. Тому точного реєстру, скільки землі там має бути, немає. Тобто єдина можливість іти в архів підприємства, збирати фактично наявні акти і по них робити реєстр. Ми зараз в фонді по цих живих підприємствах цю роботу зробили. Коли почали звірятися з Держгеокадастром, виявилися величезні різниці. Ми вже провели цей акт звірки. І що ми робимо зараз? Ми піднімаємо момент, коли підприємство було створене, звертаємося до сільради і просимо надати, а скільки ж землі, скільки актів було видано в момент створення підприємства. Якщо в даний момент по документах, якими ми володіємо, загальний обсяг землі всієї 54 тисячі гектар, то за нашими приблизними оцінками, ну от по тих підприємствах, де ми вже розібралися, якщо взяти скільки було початково, було не менше 100 тисяч. Тобто на сьогоднішній день ці підприємства мають майже вдвічі менше земельного банку, ніж в момент утворення. Приблизно по 30 тисяч гектарів ми вже відновили документи про схеми їх розкрадання. Зокрема, 4 державні підприємства в Хмельницькій області. ДП Староушицьке, ДП Колодіївське, ДП Понінківське, ДП СГ Хмельницьке. Там працювала схема, коли працевлаштовували на підприємство 200 людей. На них розпайовували землю в перший тиждень після працевлаштування. Ці люди перепродавали землю на фізичну особу та віддавала якимось чином, не віддавала, продавала, хоч це було заборонено, на товариство з обмеженою відповідальністю. Ця товка перепродавала на нерезидента, і нерезидент через рік перепродав на юрособи в Україні. Відповідно, 20 років ведуть кримінальні розслідування, веде місцева прокуратура, результату цих розслідувань немає. Держава себе раніше в особі попередніх органів управління не визнавала потерпілою у зв'язку з відчуженням цих земельних ділянок. Нами, фондом держмайна, за останні півроку, я от рівно півроку працюю на посаді, ми визнали фонд державу в особі фонду потерпілою в 52 випадках незаконного відчуження земельних ділянок по підприємствах. Далі, треба сказати, що не вирішене питання боргів, бо майже всі державні підприємства сьогодні мають борги. Земля є активом. Відповідно, коли ми цей актив відчужуємо, то на ДПшці залишаються борги, які треба якимось чином покривати. Законопроект відповіді на це питання не дає. І виходить, що коли земля буде розпайована і здана в оренду, то всі ці борги залишаться без джерел їх погашення. В принципі, ну, вибачте, що я так скажу, але велику кількість боргів, можливо, і не треба погашати, бо кількість фіктивних боргів просто зашкалює. Це борги, які утворилися по договорах надання різних послуг по обробітку землі. Фактично, давайте говорити своїми словами. На абсолютній більшості випадків підприємств має місце прихована оренда. Вона оформлюється двома договорами. Спочатку договори на надання послуг, потім договори на продаж продукції. Далі. Майже по кожному підприємству є земельні спори по приналежності землі різним державним підприємствам. Тобто, були різні підприємства, за якими були закріплені акти, рішеннями органів влади земля передавалась від одного підприємства до іншого, і є випадки, коли одразу кілька трудових колективів претендують на одну і ту саму землю. Це буде питання складання переліку осіб, які хочуть отримати свій пай. Четверте питання. Частково земля уже була виведена з цих підприємств, в тому числі шляхом розпаювання. Але облік, хто отримав, що отримав, скільки отримав, не велося. Тому велике питання задвоювання розпаювання, оскільки зараз, ну, ми вже бачимо по окремих підприємствах, там, де люди прийшли, і ми почали складати реєстри, що потім же ж інші працівники приходять і кажуть, слухайте, так ця людина вже отримала 3 пая, а я не отримав не один, а ви його знову включаєте в перелік. Це питання серйозне. Далі, з технічних моментів. 25 стаття в проєкті закону передбачає, що там же ж 3 випадки, по яких може відбуватися відчуження землі. Приватизація самого підприємства, окремо приватизація землі і ліквідація. Ліквідація буде застосовуватися часто, бо випадків, коли сума боргів вище вартості активів, дуже розповсюджена. Це більше половини підприємств. Яка там ситуація? Сьогодні законопроект передбачає, що в процедурі ліквідації ліквідаційна комісія може почати відчуження земельної ділянки, приватизацію, до того моменту, як будуть продані будівлі і споруди. Що це означатиме? Це означатиме, що при продажу будівель і споруд виникне питання землі під ними. Тобто землю можуть продати раніше, ніж будівлі. Тому ми в листі від 25 травня 2020 року на Кабінет міністрів і копію надавали комітету, пропонували зробити конкретну технічну правку, тобто передбачити право ліквідаційної комісії ініціювати рішення про приватизацію земель не сільськогосподарського призначення під будівлями і спорудами, тільки не з моменту прийняття рішення про ліквідацію підприємства, а з моменту завершення ліквідації протягом одного місяця з моменту завершення ліквідації підприємства. І останнє, що хочу сказати, по оренді. Оскільки законопроектом частина 4 стаття 25 передбачена передача землі в оренду на земельних торгах, вона там технічно виписана як елемент приватизації. Але, згідно з чинним законодавством, приватизація по своїй суті – це перехід права власності з державної в приватну. При оренді перехід права власності не відбувається. Відбувається тільки перехід права користування. Можливо, мало би місце технічна редакція, щоб це протиріччя усунути. Бо якщо це не зробити, потім це може бути підставою оскарження в судах. Останнє, що хочу сказати. Те, що от зараз всі ті заяви, а ми їх отримали приблизно 6 тисяч заяв уже про розпаювання, ми надаємо всім відповідь, що до моменту прийняття Верховною Радою конкретної процедури фонд держмайна проводити розпаювання не буде. І тому фактично ми дуже очікуємо прийняття закону, за яким можна буде рухатися. Дякую.
Дивіться, ми повинні, ну, важливо зрозуміти, що цей закон в будь-якому випадку потрібен, і в якійсь формі, очевидно, я надіюсь, ну, ми його допрацюємо, тому що є значна частина підприємств вже в фонді держмайна, які не можуть далі рухатись без того, як ми визначимося. Питання до заступника голови фонду. Дивіться, я просто знаю, що ви з Біленком спілкувалися, ну, по правках нараз. Чи ви, Сергій Біленко, чи ви з іншим спілкувалися?
Ну, спілкувалися.
І ми це все подавали в секретарі.
Йосип Мирославович, я теж знаю, що ви з Біленком працювали, зустрічались і так далі по цьому закону.
Ну, ми пропонуємо окремий закон, і тому ми запрошуємо з точки зору окремо по академії виписати, де ми пропонуємо передачу в оренду, залишати постійне користування, перевести в тимчасове користування в оренду частини земель, і де кошти направляти в бюджети. У нас є пропозиція, ми готові його представити.
Дивіться, наскільки я знаю, ми зараз це питання теж зачіпимо, все-таки сьогодні досудимо. Спочатку питання до замголови фонду. Тоді пропоную, якщо нема, переходити до загального обговорення.
Ушов просто Тарас, у мене просто, хто може дати відповідь, а яка була логіка Мілованова передавати землі, точніше державні підприємства з землею в фонд держмайна, коли зараз Денис Кудін говорить, що ми пишемо листи, що поки Верховна Рада не прийме закон і так далі. Тобто логіка передачі два роки тому цих...
Ну, я знаю, можете розказати.
Так, кажи.
Логіка була проста, оскільки у нас був тоді турборежим, що все, ну, все буде йти паралельно. Більше ніякої логіки не було.
Тоді скажи, будь ласка, а чому не могло це робити Мінекономіки або МінАПК?
І що саме робити?
Розпаювання в нашому контексті цих державних підприємств. Чому це не могло робити Міністерство аграрної політики? Ну, в нашому контексті там Мінекономіки.
Пояснюю, може робити МінАПК і Мінекономіки, нам просто треба вирішити на комітеті. Ну, яка редакція закону? А чому це не пішло паралельно? Пояснюю. Тому що у нас є закон 2194 і так далі. У нас є фракції, які ставлять ці правки на підтвердження. І всі інші ці причини, вони змістили все, що тільки можна. Ну, і не тільки, і кадрові речі, я думаю. Ну, може, наступний міністр економіки
тоді,
вже так не спішив.
Пане Денис, тоді у мене питання в цьому контексті. А ви назад передавати можете Міністерство АПК чи ні? Можете, так? Да?
Вадим Євгенович, хотів відповісти на першу частину питання і зараз на друге. Можливо, так нечемно казати, але як побудований весь процес в державі? 96 органів державної влади є органами управління тих чи інших державних підприємств. Всього в державі 3600 державних підприємств, з них 644 в сфері сільського господарства. 96 органів влади 30 років підряд системно доводять, що держава поганий власник. Чому так кажу? Коли приймалося рішення в турборежимі, ну, я тоді не працював на державу, але що бачу по результатах господарської діяльності? Ми отримуємо підприємства у вигляді передавального акту, до якого йде, як правило, один-два документи. Свідоцтво про державну реєстрацію і наказ про призначення директора. Жодних інших документів попередні органи влади до фонду держмайна не передавали. Ні актів на землю, ні фінансових планів, ні звітність, ні сівозміна, ні обсяги врожайності, ні дані про наявне майно, ні дані про борги, ні дані про позовну претензійну роботу. Тобто таке враження, що цими підприємствами роками ніхто не займався. Якщо цікаво, ми можемо підняти ці документи, ці передавальні акти. Там абсолютно чітко відображено, що це все не передавалося. Я написав кілька сотень запитів на міністерства, відомства, для того, щоб отримати, можливо, у них є інша інформація. У мене є всі відповіді. Інформації немає, архівів немає, даних немає, нічого немає. Ми по закону про статистичну інформацію, як фонд держмайна, навіть не можемо в держстатистики отримати дані про врожайність за останні 5 років. Бо коли ми зараз заставили всі підприємства робити фінансові плани, робити п'ятирічний план сівозміни, ну, треба ж дотягнути до моменту продажу і приватизації, то це все ніколи не велося. Не велося з одної простої причини. Договори обробітку, про які я сказав, повна невідповідність технічного стану підприємства і ті господарські діяльності, які, яка там велася. Тому логіка, я думаю, була проста. Спихнути те, що вже жити не може. Бо якщо ми з вами проаналізуємо обсяги боргів, я не кажу, що всі підприємства, але переважна більшість, то там треба довго і нудно розпутувати клубок проблем. Рішення про незаконні рішення про відчуження землі приймали всі. Держгеокадастр, обласні адміністрації, у мене є окремі накази, місцеві органи, значить, сільради і так далі. І по великому рахунку тут Верховна Рада мала би прийняти політичне рішення. Спочатку дорозслідувати всі ці факти і потім приватизовувати, розпайовувати, але уже просто закрити це питання, бо після приватизації і розпаювання ясно, що уже будь-які інші питання будуть безперспективними. І це, ну, по суті, політичне рішення, яке
Денис
має приймати комітет.
Дякую, зрозуміло. Які ще питання до...
А, і про передачу.
Зараз, секунду. Да, про передачу ще одна відповідь була. Да. Тільки, Денис Ігорович, вкладіться пошвидше, в 30 секунд.
Закон, значить, це все підприємства, які підпадають під малу приватизацію. Закон про приватизацію, процедури скасування малої приватизації не містить. Мала приватизація – це якщо стартова оціночна вартість активів до 250 мільйонів гривень. Тому технічно сьогодні діюче законодавство не дозволяє скасовувати рішення про малу приватизацію.
Дякую. Чернявський Степан Миколаївич.
Денис Ігорович, скажіть, будь ласка, два питання. Скільки часу вам потрібно, щоб навести лад з документацією і хоч якісь підприємства вивести на продаж? Це перше. Друге питання, це зараз вас, я так почув, може я помиляюся, 54 тисячі гектар в обробітку. Чи всі вони обробляються? По яким договорам? І куди йдуть гроші? 50, ну, так я почув, колеги, 54 тисячі? 100 тисяч.
54 тисячі загальна, 43 тисячі рілля.
Тобто 54 тисячі гектар, ну це така сума немаленька, я думаю, так. І скільки ви маєте, ну, скільки грошей у вас на рахунку, і куди вони йдуть? Скільки ви заробляєте з цих 54? Ви ж управляєте їм. Дякую.
Значить, ще раз, 54 тисячі гектар землі всього, 44 тисячі – це рілля. Земля обробляється не вся, зокрема, нам передані абсолютно всі підприємства галузі шовківництва. Галузь шовківництва зруйнована з 2008 року, коли був закритий останній комбінат «Дарниця», який переробляв їх продукцію. 12 років, 13 уже років, держава виділяла мільярдні гроші на розкорчування, бо шовковиця – це кущі. Кущі не викорчувані. У мене є акти обстеження цих земельних ділянок. Тобто, фактично, вони закущені. Хмельницька, Закарпатська область, абсолютна більшість землі закущена, обробітку не ведеться останні 7, 10, 15, 20 років. По всій землі, яка придатна для обробітку, там фактично 95-98% знаходиться в обробітку, але фантастичним чином, аналізуючи результати господарської діяльності за минулі роки, ми бачимо, що майже там 85% підприємств показують чистий збиток. Показують чистий збиток. Чому? Завищена вартість робіт по обробітку, занижена ціна продажу сільгосппродукції. Основний аргумент керівників – це те, що немає обігових коштів. Це правда. Ці підприємства конкретні багато років ніякої державної підтримки, дотації, фінансування з бюджету не отримують, працювали за госпрозрахунком. ті підприємства, які прибуткові, вони сплачують частину чистого прибутку до бюджету, хоча директори кажуть, що це там додатковий податок 80%, але ми розуміємо, це просто держава як власник забирає дивіденди, бо мета діяльності цих підприємств – прибуток.
Денис Ігорович, 30 секунд.
Значить, скільки треба часу на підготовку? Виготовлення землевпорядної документації від 6 до 12 місяців, але сьогодні на цих підприємствах майже ніде грошей на це немає. Фонд держмайна заклав в бюджет гроші на цей рік для того, щоб мати можливість самостійно оплачувати таку документацію. Тендер на вибір відповідно там інститутів запустили. Значить, все, що сьогодні передано в фонд, якщо немає арештів, можна продати до кінця року за умови ухвалення відповідного закону про розпаювання.
Дякую. Івченко.
В вашому контексті, Денис, дякую. От ви, в принципі, все те сказали, що ми підсумували все те, що ми говорили з самого початку. Тобто логіки, Тарас Миколаївич, я не побачив в тому, що ви передали землю фонд держмайна. Оскільки фонд держмайна у вас не було, вони пишуть відписки зараз людям, бо вони нічого не можуть зробити з цими підприємствами. І вони становляться таким же господарюючим суб'єктом, як було МінАПК, Мінекономіки, там, не знаю, пітенціарна служба, Міністерство оборони і так далі. Ровно точно таким же. Тому я не розумію тоді, коли ви приймали це рішення. Це раз. Друге. Скажіть мені, будь ласка, Деніс, пане Деніс, люди, затвердження список людей, який буде відбуватися, він буде погоджуватися з відповідним органом місцевого самоврядування, який є на території. Це раз. І друге, які ви пропозиції б дали? От ви сказали, що по 200 людей набирали на роботу, там водіїв Хмельницької області і так далі. Тобто нам потрібно, все ж таки, от ми проговорювали, щоб 2 роки людина, як мінімум, мала стаж працювати на цьому підприємстві. Тобто, щоб не було за 2 місяці і так далі. Тобто ви тут дайте свою рекомендацію. І наступне, це вже до всіх керівників. А коли ви робите договори обробітку, колеги, договори обробітку на землі, на які ви не маєте права використовувати як сільськогосподарську, ви проводите якісь тендери, конкурси і так далі. Хто ці послуги надає? І те ж саме стосується вас, пане Деніс. Ви це робите, чи ви йдете зараз по тій же дорожці, як і всі інші державні підприємства і ЦОВи? Дякую.
Спочатку щодо складання списку. В принципі, ми консультувалися з різними органами, які можуть до цього бути дотичними. Це треба буде, ну, це треба не законом робити, а треба буде приймати підзаконні нормативно-правові акти. Безумовно, складання списку має робити директор державного підприємства. Цей список має обов'язково погоджувати керівник об'єднаної територіальної громади. І це треба підтверджувати через пенсійний фонд. Через, можливо, навіть через сесію. І обов'язково підтверджувати через
пенсійний фонд. Чекайте, нас цього в першому читанні немає, ми просто обговорюємо варіанти. Я розумію. Я, Вадим Євгенович, не знаю ні одного органу в Україні, який би не хотів складати або затверджувати якісь списки. Тут це зрозуміла історія. Да, тому, а ви бачите, щоб ОТГ погоджувало списки? Для чого?
Тому що той досвід, який ми вже маємо з тими підприємствами, де люди приходили, якщо це буде робити в Києві орган державної влади, то люди спочатку повбивають керівників цього органу державної влади, а потім один одного.
А як місцеві громади?
А ми вважаємо, що людина, ну, як правило, керівник ОТГ – це людина, яка є на місці, ну, яку знають люди, яка має авторитет. І для того, щоб владнати цю ситуацію, треба дати людям можливість на місці розібратися, як це зробити.
Зрозуміло. Є логіка. Вадим Євгенович, секунду, я теж хочу розібратися, як і ви. Да, як і ви. Денис Ігорович, вам дав відповідь на питання? У мене було наступне. Скажіть, я розумію цю логіку, вона в принципі має плюси. Напевно, має мінуси, зараз уточнимо по них. Я, наскільки пам'ятаю, ви таку логіку заклали і в закон по приватизації спрощення процедури, щоб зробити їх союзниками. А в мене питання таке, а якщо керівник підприємства, керівник ОТГ не доходять згоди щодо списку, що відбувається?
Ну, є ризик того, що люди йдуть до суду, і тоді це процес на роки. Але, мабуть, все-таки має бути так. Формування списку – це відповідальність директора.
Ні, це не процес. Ні, дивіться, я вам, якщо я вас переб'ю, це не процес на роки, тому що ви точно знаєте, що в нас з вже більше року не можна зупиняти процедуру приватизації судовим рішенням. І тоді, виходить, ніхто, ну, тобто це є плюс, тому що, умовно, один села не може заблокувати всю процедуру, зупинити. Но, от керівник, підготував керівник підприємства списки, передав ОТГ. ОТГ відмовило. Керівник підприємства має подати на суд в ОТГ, чи що відбувається?
Ну, рахуємо, що так. Керівник ОТГ має внести ті вмотивовані зауваження, які дала ОТГ, і тоді значить, подати на нове затвердження. Ми також пропонували, щоб ці списки були опубліковані онлайн, для того, щоб люди бачили, хто тут включений, з обов'язковим зазначенням моменту початку роботи на підприємстві і моменту завершення
Зрозуміло.
Роботи. Щоб зробити цей процес максимально прозорим.
Тоді ще одне питання.
І дозвольте ще одну ремарку, пан головуючий. Значить, ми почали перевіряти архіви підприємств, їх немає. Тобто, будь-яку довідку підприємство в 99 випадках надати не зможе, що людина дійсно працювала.
І що тоді?
Підтверджувати через пенсійний фонд, через сплату страхових внесків.
Зрозуміло. А тоді ще в мене одне питання. Вернусь до того, що перед тим говорили. Це означає, що поки не буде судового рішення, приватизація далі і не піде. Правильно я розумію?
Так точно. Ну, або це робити без розпаювання.
Добре, якщо воно йде в судовому процесі, це яке судочинство? Адміністративне чи господарське?
Думаємо, адміністративне.
Чому?
Бо це буде оскарження рішення ОТГ.
Позиція зрозуміла. Хто, вас питання було, Вадим Євгенович?
Я тут, тобто дивіться, в більшості...
Ні, перепрошую, дійсно, перед тим питання Чекіський.
А я просто хочу...
Ні, по порядку, Іван Адамович.
Ну, якщо можна, я по цьому питанню вискажу свою думку. Ну, ми повинні розуміти, що все-таки основне розпаювання, яке в нас відбулося там в 96-му році, був певний порядок виписаний. От. І десь я думаю, що цей порядок він абсолютно був нормально виписаний, і цим можна його взяти десь, скажімо так, за певну основу. Перше, значить, я не розумію, до чого тут буде керівник ОТГ, як він буде ці списки погоджувати, коли він ніколи там не розумів, що там робилося на даному підприємстві, як в загальному це все це. Я розумію, що тут тільки пенсійний фонд, який може дійсно дати довідку, згідно якої фактично можна розуміти, хто там був працевлаштований офіційно, хто там працював, для того, щоб не було зловживань в поданні списків. Це, я думаю, що це абсолютно нормально, бо по-іншому воно просто не може працювати. І треба нам, як законодавцям, нам потрібно визначитися в терміні, скільки та людина мала працювати, бо там є люди, які звільнилися, люди, які вийшли на пенсію з даного підприємства, якщо ми будемо цю землю розпайовувати для них. І, відповідно, ці, хто на сьогоднішній день витримав ці ади, і є на сьогоднішній день залишився на даному підприємстві, хто може розпаювати. Це перше питання. Друге, це просто не питання, це ремарка. Але десь ці питання, які ми сьогодні обговорюємо з вами, на нашому засіданні, вони всі надзвичайно близькі кожному, хто займався сільським господарством. І в мене напрошується такий висновок, що нам зараз потрібно думати за державне приватне партнерство. Є сьогодні маса землі, сьогодні аграрний сектор України надзвичайно ефективний. Сьогодні орендна плата, яка платиться пайовикам, які здають в оренду, який аграрний сектор оплачує, це в межах $200 за гектар. Держава сьогодні не отримує абсолютно нічого, по великому рахунку. Ми бачимо, що сьогодні кількість землі, чи в науці, чи сьогодні в юстиції, чи там в ДП «Конярстві», фактично, чи в наших збройних силах, маса землі, де би мала держава отримувати від цього серйозний ефект. Я вже не кажу, це тільки по оренді взяти, це тільки по оренді. Далі, сьогодні кожне аграрне підприємство є прибуткове. Ми не говоримо сьогодні вже за кількість прибутків, ми говоримо за якийсь середній статистичний, це мінімум, умовно, там 5-7 тисяч гривнів з гектара ще є чистого прибутку кожного підприємства. І тому ми можемо кожен порахувати тут, якщо 5 тисяч гривнів орендна плата, плюс 5 тисяч гривнів, тільки чистого прибутку підприємства отримається 10 тисяч гривнів з гектара. Це кожен сьогодні тут член комітету, я думаю, може собі на пальцях порахувати, які гроші ходять мимо сьогодні нашої казни. Просто мимо ходять нашої казни. Якщо б сьогодні було державне-приватне партнерство, держава віддає в приватні руки, отримає від цього чисто, публічно, отримує